Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгін болатын хабарлар етімен қысқаша таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Жаңа өзенде сайлаудың өтпейтіне байланысты қала тұрғындары мен жастар не дейді?
Жаңа өзенде қаншама сайлаушылар бар. Солардың құқықтарын айырып, сайлау өткізу деген ол жалпы сайлауға өз әсерін тигізеді.
Қазақстан конституциясында айтылған, Қазақстанның ең басты байлығы ол адамдар мен олардың құқықтары мен тәуелсіздіктері деп. Ал енді құқықтарына келетін болсақ, сайлауға деген, қатысуға деген, әркім өзінің дауысын беруге деген азаматтардың өзінің құқығы бар. Ол құқықты жаңа шектеу арқылы біздің билік, конституциялық кеңес бүкіл жаңа өзендегі халықтың құқығын шектеп отыр деген сөз.
Мындай уақытта өткізуге қарсымыз. Ең болмаса ана қайтқан адамдардың қырқын, садақасын беру керек еді. Үндеу жазғанбыз. Сондай өзімнің пікірім сол пікірде қалдым.
Өйткені шынымен де қорқады ғой, енді бір реттен бастарынан өткен соң тағы да бірдеме қылып шу шығара ма деп қорқады. Ол түсінікті жағдай.
Жастар құрған жаңа өзен мен шетпе азаматтарына көмек беру қоры қалай жұмыс істеп жатыр?
Бүгін ғана мен банктен соңғы түскен қаражат бойынша есепті алып келдім. Бір аптаға жуық уақыттың ішінде, бір аптаға тіпті толмайтын уақыттың ішінде 367 мың түсіп үлгеріпті. Есеп берсек па дейміз, 10 күндік жұмыстың нәтижесін.
Міне, достар, алдағы жарты сағатта болатын хабарлар еті осындай. Бұдан бөлек әлемде болып жатқан қызықты ғылым жаңалықтармен де танысаласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жаңа өзен қаласында төтенше жағдай тәртібінің ұзартылуына байланысты парламент депутаттарының сайлауы өтпейді, ал төтенше жағдай аяқталған соң жергілікті мәслихат сайлауы өтеді. Бұл туралы жұма күні Қазақстан орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос мәлімдеген еді. Орталық сайлау комиссиясының бұл мәлімдемесінің сәл ақ алдында Қазақстанның конституциялық кеңесі төтенше жағдай туралы заң жаңа өзенде сайлау өткізуге мүмкіндік бермейтіні туралы хабар таратқан болатын. Конституциялық кеңестің басшысы Игорь Рогов азаматтардың өз таңдауын еркін білдіруі конституциялық хақы, ал азаматтардың бұл хақы тек тұрақтылық пен қоғамдық қауіпсіздік сақталған жағдайда ғана жүзеге асуы тиіс. Өз дауысын еркін білдіру үшін еркін жүріп тұру, бірігіп жиын, митинг, шерулер өткізу және ақпаратты еркін қол жеткізіп тарату құқықтары да қоса болуы керек деп айтқан болатын. Ол сонымен бірге мемлекет азаматтардың осы құқықтарын толықтай пайдалануына, сонымен бірге сайлаудың ашық және бәсекелі түрде өтуіне жағдай жасау керек. Бірақ төтенше жағдай кезінде азаматтар мен заңды тұлғалардың жоғарыда аталған құқықтар мен еркіндіктері шектелгендіктен олардың еркін дауыс беруі өте қиын деп Игорь Рогов конституциялық кеңестің тұжырымын ақпарат құралдарына осылайша түсіндіріп берген болатын. Әйтсе де дәл осы мәлімдемелер жасалған күні бұған құқықтық тұрғыда баға берген кейбір құқық қорғаушылар мұның заңға қайшы әрекет екенін айтқан болатын. Атап айтқанда, құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев Азаттық радиосына былай деген болатын.
Жаңа өзенде қаншама сайлаушылар бар. Солардың құқықтарын айырып, сайлау өткізу деген ол жалпы сайлауға өз әсерін тигізеді. Біздің заңымыз екі түрлі тұжырымдар, екі түрлі шешімдер қабылдауға жол береді. Бір жағынан қарасаң, конституция бойынша адам құқықтары шектелуі мүмкін. Яғни сайлауға қатысу ол да құқық қой. Бұлай қарасаң, заңмен шектелуі мүмкін, заңмен қабылдаса. Президенттің жарлығы оған жатпайды, ол заң емес. Басқа жағынан адам құқықтары жағынан қарасақ, яғни сайлаушылардың құқықтарынан қарасақ, онда ол құқықтар бұзылады, яғни ондай сайлау заңсыз. Сонда халықаралық стандарттар бойынша заң екі түрлі, екі маңызды бар шешімдерді қабылдауға жол бермеу керек.
Біз осы мәселеге байланысты жаңа өзен тұрғындарынан сұрап көрген едік. Алматы қаласында оқитын жаңа өзендік студент Әбдірахман Шалабайдың айтуынша, қазір кезде көптеген студенттерді бір айлық демалысқа үйлеріне жібергенмен, олар жаңа өзенде емес, Ақтауда. Коменданттық тәртіп халыққа жайсыз тиіп жатыр, дейді ол. Дейді жаңа өзендік студент Әбдірахман Шалабай. Оның айтуынша, халық арасында сайлау туралы әңгімеден көрі төтенше жағдай мен жаңа өзен оқиғасының салдары туралы мәселелер көбірек талқыланады.
Манда жабдықта сайлауды өткізген дұрыс қой. Қазақстанда болмаған жақсы болар еді. Біздің өңірде бүкіл Қазақстанда болмаған жақсы болар еді. Өткен мына сайлау президенттік сайлау болды және оның Астана қалаға
Сайлау туралы сөйлеуге жаңа өзен тұрғыны Бақтыбай Жылқыбаев та аса құлық танытқан жоқ.
Әркім өзінің ішінде комендантский час әлі айдың аяғына дейін сайлау ретін қазірге тоқтатылу керек қой. Халықтың халық қырылып отыр. Оның үстіне ол өзінің дегенін жасап қойған телевизиядан қалай болсын солай айтып отыр. Өзенде қалай енді қайдан неге жетістік бола қойсын.
Жаңа өзен тұрғыны Естай Қарашаевтың айтуынша, тек жаңа өзен ғана емес, бүтіндей сайлауды өткізуді доғару керек және бұған сайлауға қатысуға үміт білдірген партиялар атсалысса дұрыс болар еді деп ойлайды.
Мен өзім осы қалалық мәслихатқа үміткер ретінде депутат өткенде өтіп мандатымды алдым ғой. Сосын мынандай оқиға болып кетті ғой қаламызда. Содан кейін мен депутаттыққа бармайтын болып өзім барып арыз жазып сайлау төрағасына шығып кеттім. Ол додаға түспейтін болып уақытында қаншама үміткерлер бар, соның бірде біреуі қолдамады ғой. Бір топ азаматтар болып Жасалаш газетінің нөмірінде шықты ғой, 29-ында шыққан декабрьдің. Қатыспайтын болдым деп мындай уақытта өткізуге қарсымыз. Ең болмаса ана қайтқан адамдардың қырқын садақасын беру керек еді. Үндеу жазғам. Сондықтан сондай өзімнің пікірім сол пікірде қалдым.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Ербол Иманбеков бұл мәселеге байланысты былайша пікірін айтқан болатын.
Қазақстанның конституциясында айтылған Қазақстанның ең басты байлығы ол адамдар мен олардың құқықтары мен тәуелсіздіктері деп. Ал енді құқықтарына келетін болсақ, жаңағы сайлауға деген, қатысуға деген, әркім өзінің дауысын беруге деген азаматтардың өзінің құқығы бар. Ол құқықты жаңағы шектеу арқылы біздің билік, конституциялық кеңес бүкіл жаңа өзендегі халықтың құқығын шектеп отыр деген сөз. Ал енді былай алатын болсақ, біздің билік осыған дейін де 8 ай бойы жаңағы жұмысшылардың қойған талаптарына жауап бермеу арқылы оларға жаңағыдай ұлғату арқылы олардың құқықтарын шектеген. Ол енді белгілі нәрсе ғой. Қазір билік деген көрсетті да, 16-желтоқсан күні көрсетті өзінің халқына деген қандай көзқарас екенін. Оларды қырып салу арқылы енді міне сайлау науқаны жақындаған сайын сайлауға қатысылмау туралы құқықтарын шектеу арқылы өзінің көзқарасын көрсетті деген сөз. Сондықтан да біз қарсымыз ондай өйтіп маңғыстаудағы бауырларымыздың құқықтарын шектеуге.
Сұхбаттасымыз жаңа өзенде жағдай қалыпқа келді деген пікірмен келіспейтінін айтады. Ол биліктің сөзімен ісі қабыспай отырғанын да сынап өтті.
Қазір биліктің өзі айтып жатыр, ол жақта барлық жағдайдың барлығы қалпына келді, жаңағы өмір қалпымен жүріп жатыр, бәрі жақсы деп. Ал енді төтенше жағдайдан да ұзарту арқылы өзінің сөзіне өзі кері іс әрекетін жасап отыр да. Яғни ол жақта ешқандай жағдайдың қалыпты болмағандығы, әлі де ол жақта жоғалған адамдардың табылмағандығы бүгін дәлелдеп отыр да осы іс арқылы. Яғни төтенше жағдайды ұзарту арқылы. Егер бәрі қалыпты болса, неге төтенше жағдайды қысқартып алып тастауға
Ербол Иманбектің ойынша, елде ақпарат құралдары көп болғанмен, өкінішке қарай жаңа өзен оқиғасына байланысты ақпараттар халыққа бір жақты жеткізіліп жатыр.
Биліктің қарамағында ақпарат құралдарының барлығы сол осыған дейін істеп келген жұмысын жасап жатыр. Алдау арқылы халықты алдау, өтірік ақпараттар тарату, биліктің әйзеті айтсасы оның ақпаратын тарату арқылы. Ал енді мына тәуелсіз басылымдар немесе интернеттік ресурстар, жаңа өздеріңіздің азаттық радиоларыңыз бар, шынайы ақпаратты беріп жатыр деп ойлаймын. Оның үстіне маңғыстаудағы халықтың өзін түсірген бейнеклиптерінде көрінген ғой барлығы. Сол бейнеклиптің өзі көп нәрсені айтады деген сөз. Қазір енді жалпы мен ойлаймын, мына билікке жалпы халықтың сенімі кете бастады. Мына биліктің құқық қорғау органдары азаматтардың құқықтарын қалай күнделікті өмірде қалай бұзып жатқандығын барлығы халық біледі. Сондықтан да маңғыстауда да ондай құқық бұзушылықтары мына қауіпсіздік органдарының қатарынан тарапынан болғандығына халықтың шүбәсіз сенеді деген ойдамын.
Қазақ блогшысы Анар Мұстафинаның айтуынша, қазір интернетте жаңа өзен туралы әртүрлі сипаттағы ақпарат өте көп. Әйтсе де осыған қарамастан халық ол ақпараттардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс ақпарат екеніне көз жеткізе алмай дал болып отыр.
Интернетте көп нәрсе айтылады, көп нәрсе жазылады, интернеттен де, телевидениеден де. Сондықтан мен қайсына сенерімді білмеймін, қайсын оқырымды білмеймін. Сондықтан қазір енді шешілген сияқты ғой мәселе. Енді ол жақты арнайы қарайтын адамдар бар өздерінің.
Ол жаңа өзенде сайлауды өткізбеу туралы шешім қабылдаған конституциялық кеңестің шешімін түсінуге болатынын айтады.
Өткені шынмен де қорқады ғой, енді бірлеттен бастарынан өткен соң тағы да бірдеме қып шу шығара ма деп қорқады, ол түсінікті жағдай.
Естеріңізге салып өтейін, Маңғыстау облысындағы Жаңа Өзен қаласында 2011 жылы желтоқсанның 16-сында мұнайшылар мен полиция қақтығысып, артынан қарусыз адамдарға қарсы оқ атылды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2011 жылғы желтоқсанның 17-сінен 2012 жылғы қаңтардың 5-іне дейінгі мерзімге Жаңа Өзен қаласының аумағында төтенше жағдай жариялады. Қалада түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібі енгізілген еді. Ал қаңтардың 4 күні президент өз жарлығымен Жаңа Өзендегі төтенше жағдай мерзімін 31 қаңтарға дейін ұзартты. Төтенше жағдай тәртібі мезгілінде басқа шаралармен бірге Жаңа Өзен қаласына баратын, қаладан шығатын қимыл қозғалысты тұтас шектеліп, жиналыс, митинг, пикет, шерулер өткізуге, сонымен бірге көшіріп басып көбейтетін радио және телехабарлар тарататын және аудио-видео жазатын аппаратураларды қолдануға тыйым салынған.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Азаттық радиосының жастар бағдарламасы, достар хабарымызды әр қарай әлемде болып жатқан ғылым жаңалықтарымен жалғастырамыз. Астрономия саласы өткен жылды табысты түрде аяқтады. Ақыштың ұлттық ғарыш агенттігі NASA 90 айының басында жердегідей жағдай қалыптасқан жұлдыздың жанындағы тіршілікке қолайлы аймақта алғашқы планетаның көзге түскенін қуана хабарлады. Калифорниядағы AMES зерттеу орталығының директоры Пит Уорден бұл жаңалықты жердің сыңарын табу жолындағы ең ірі олжа деп бағалады. NASA суретшісі салған бұл планета жердің сыңары болуға жарайтындай тіршілік формасы бар ғаламшарды бейнелейді. Бүгінгі жаңалығымыз біраз уақыттан соң Кеплер ғарыш кемесі жерге ұқсас планеталарды табады деген үміт оянды. Егер ондай планеталар бар болса әрине, біз бір жағынан жерге ұқсайтын, екінші жағынан тіршілікке қолайлы аймақта тұрған ғаламшарды ашуға жақын қалдық, деді Пит Уорден. Осы жылғы ғарыш саласындағы тағы бір ерекше жаңалық – алмастан жасалды мыс деген ғаламшардың табылуы. Көлемі күннен 10 миллиард есе үлкен болатын бұл алып ғарыш үңгірлері бұрын соңды ашылғандардың ішіндегі ең ірісі болып шықты. Жылы медицина саласында да айтулы жаңалықтар болды. Ғалымдар лейкемия, яғни аққан дертіне шипа болуы мүмкін деген дәріні сынақтан өткізді. Ол дәрі сырқат кісінің қанын шабылшыға айналдырады. Ақыр соңында рак клеткаларын қанның өзі-ақ жойып жібереді дейді ғалымдар. Ақш өнертапқыштары құны бар болғаны 1 доллар тұратын қалам жасап шығарды. Ол құрылғы жатырда жатқан баланың денсаулығындағы ақауларды айна қатесі дер кезінде табалады деседі. Диагностика саласындағы таптырмайтын құрал дамушы елдердегі аналардың көп мәселесін шешіп береді деген үміт бар. Ғылымдағы бір жылды қорытындылай отырып жаңадан табылған шайтан құртты айтпай кетуге болмас. Бұл құйттай ғана тіршілік иесі жер жаһандағы ең тереңде мекен ететін жәндік деген атқа ие болды. Бұл құрт 3.6 шақырым тереңдікте өмір сүріп, ондағы ыстыққа да қысымға да шыдайды екен. Өткен жыл сонымен қатар әлеуметтік желіні пайдаланушылардың қатары да еселеп артқан жыл болды. Фейсбукты қолданушылар саны 640 миллион адамға жетсе, Твиттерде 200 миллион адам тіркелген.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ағайын. Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезек саны достар хабарымыздың арасында музыкалық үзіліс жарияласақ, жасанчы Әлия Әбікенің орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бұл әнді әншінің өзі Жастар Азаттықта клубының тыңдармандарына ұсынып отыр. Музыкалық үзілістен кейін жаңа өзен азаматтарына көмек беру үшін жастар құрған қордың қалай жұмыс істеп жатқан турасында білетін боламыз. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Кымбатты тыңдаушым, егер азаттыктың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, жаңа өзен тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Өткен аптада жаңа өзен мен шетпедегі азаматтарға көмек беру қоры құрылып, қор құрылтайшылары Қазақстан азаматтарын осы қорға атсалысуға шақырған болатын. Бүгінгі таңда жаңа қор қалай жұмыс істеп жатыр? Бұл сұраққа келесі сұхбаттан кейін жауап таба аламыз. Жастар азаттықта клубына сұхбат берген қор құрылтайшыларының бірі Инга Иманбай. Инга, өткен аптада жаңа өзен мен шетпедегі азаматтарға көмек қорын құрдыңдар, содан бері бір апта өткен екен, қазір қор қалай жұмыс істеп жатыр, азаматтар көмек беріп жатыр ма, сол турасында айтып өтсең.
Иә, өткен аптада құрған едік, қордың құрылғанына демалыс күндерін есептемегенде бір аптаға жуық уақыт болды. Бір аптаның ішіндегі нәтижені жаман емес деп айтуға болады, себебі бүгін ғана мен банктен соңғы түскен қаражат бойынша есепті алып келдім. Бір аптаға жуық уақыттың ішінде, бір аптаға тіпті толмайтын уақыттың ішінде 367 мың түсіп үлгеріпті қорға. Соған қарағанда енді азаматтардың белсенділігі алғашқы күндерден бастап бар, және бұл жаңа өзендегі қандастарына, отандастарына жаны ашитын, шын мәнінде көмек бергісі келетін азаматтардың бар екенін және аз емес екенін көрсетеді деп ойлаймыз. Сондықтан қазіргі нәтиже алғашқы күндерге жақсы нәтиже деп қабылдауға болады. Сонымен қатар бұл түскен қаражаттардың күнделікті есебін біз өзіміз баспасөз мәжілісінде жариялағанда интернет бетіндегі қорға ашылған арнайы парақшаларда, Facebook-тағы, Twitter-дегі жариялап отырмыз күнделікті есебін. Енді әзірге жоспар келесі аптаның ішінде қордың құрылғанына 10 күн болған кезде ресми баспасөзге шығып есеп берсек пе дейміз, 10 күндік жұмыстың нәтижесін. Сонымен қатар қанша ақша жиналды және қандай жолмен ол ақшалар жаңа өзендегі азаматтарға аударылатыны жөнінде сол баспасөз мәжілісінде толық есеп берсек пе дейміз. Одан кейінгі апта, Құдай бұйыртса, алғашқы жиналған қаражатты аудара бастаймыз.
Сендер әрбір сауда ұйымдарына жәшік орнатып, қорға заттар жинаймыз деп мәлімдеп едіңдер, сол турасын айтып өтсең.
Әзірге сол мәселеде қиындықтар туындап жатыр деп айтуға болады. Әзірге дейін Алматыдағы бірқатар ірі сауда орталықтарымен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Бірақ та жаңаөзен тақырыбының өзектілігінен ба, әлде басқа арнайы тапсырма бар ма, түсініксіз жағдайда бірек сауда үйі үзілді-кесілді бас тартты бұл шарамен айналысуға. Енді қайырымдылық шарасымен әрқашанда айналысамыз, тек жаңаөзен мәселесінде емес деп ашық айтқандары болды. Басқалармен келіссөз әлі де жүргізіліп жатыр. Сондықтан енді келіссөз жүргізіп жатырмыз, қалай келісімге қол жеткізіп сондай орталықтарды ашқан сәтте біз бірден заттай басқа да өзіміз айтқан көмекті жинауды бастаймыз.
Осы қордың жұмысына студенттер, мысалы жастар қалай көмек беріп жатыр?
Рух пен тіл ұлт азаттығы қозғалысының студенттері толыққанды атсалысып жатыр. Олар қазіргі таңда тек қана біз интернет желілерінде, сосын ресми газеттердің жасалашта шықты, датта шықты, қордың реквизиттарын басқасын тарату емес, арнайы листовкалар жасадық азаматтарға үндеу ретінде, өздеріңіздің отандастарыңызға көмектесіңіздер деген. Қазіргі таңда сол ұлт азаттығының, рух пен тілдің, тәуелсіз студенттер қозғалысының жастары Алматыны аралап, ірі базарларда, сауда орталықтарында, көшелерде азаматтарға сол листовкалар таратып жатыр.
Жаңа өзенде студенттер бар, я оқып жатқан, осы Алматыға келіп оқып жатқан, өзінде оқып жатқан, Ақтауда оқитын студенттер бар. Олардың жағдайынан хабардарсыңдар ма сендер? Олардың жағдайын біліп көріңдер ме? Мысалы, ақпарат жинап көріңдер ме сол турасында?
Я, қазір біздің ұйымның құрамында да бір қатар Жаңа өзеннің студенттері бар. Енді шын мәнінде оларға оңай емес. Әсіресе Алматыда оқитын жаңа өзендік студенттердің бір қатарымен сөйлестік. Әсіресе алғашқы күндері болған кезде сотовый ұялы байланыс әлі орнамай тұрған кезде үймен хабарласа алмай қиналып не істерін білмей жүрген жастар өте көп болды. Қазіргі таңда да енді өздерінің қалаларының азаматтарының жағдайына төтенше жағдайды одан ары созумен мынау сайлау жаңа өзенде өтпейді деген мәселе бекітілгеннен кейін бұған қатты қынжылған жастар бізге көптеп хабарласты.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Достар, сендер Азаттық радиосының арапталық жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Өткен жылдың аяғында Алматыдағы Халықаралық бизнес университетінің журналистика мамандығының 3-ші курс студенттері Советник журналының бастамасымен әуедегі мереке атты қайырымдылық жобасын ұйымдастырған болатын. Жаңа жыл қарсаңында ұйымдастырылған бұл шараны студенттер бір айдан бері жүргізіп келеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жобаның басты мақсаты елдегі жомарт жандар арқылы көмекке зәру балаларға қуаныш сыйлау. Себебі елде көңілін кірбің шалып, балалық шағының көп уақытын ауруханада, балалар үйінде өткізіп жатқан балалар бар емес пе дейді олар. Қайырымдылық шарасының мәнін түсіндірген студенттер бір ай бойы Алматыдағы ірі сауда орталықтарында шараны жарнамалап, тұтынушылардан балалар үшін түрлі сыйлықтар жинапты. Халықаралық бизнес университетінің 3-ші курс студенті Гүлжан Нәдірлаеваның айтуынша, нәтижесінде тұтынушылардан 100-ге тарта сыйлық жиналған. Көбіне балалар әдебиеттері, қағаз қалам, түрлі ойыншықтар жиналды дейді. Оның айтуынша, бұл сыйлықтарды студенттер Алматыдағы ғылыми педиатрия орталығы мен балалар хирургиясында емделіп жатқан балаларға сый ретінде тартқан.
Жаңа жылдық шоу, жаңа жылдық концерт және сыйлықтарын тараттық. Оларға үлкен көмек және қуаныш сыйладық деп үміттенеміз. Бізде 90-ға жуық кітаптар, қағаздар, бояйтын балаларға арналған бояу дәптерлері көптеген сондай сыйлықтарымыз жиналды, киімдер жиналды, соларды біз балаларға таратып бердік.
Дейді Гүлжан Нәдірлаева. Осы университеттің студенті Назерке Абдрахманованың ойынша, мұндай қайырымдылық шарасын елдегі түрлі оқу орындарының өздері қолға алады. Тек ниет болса болғаны, есесіне балаларға да студенттердің өздеріне де жақсы дейді.
Бұл идеяның негізгі бастаушысы біздің жаңағы мұғаліміз Павленко Владимир Николаевич болып келеді. Ол осындай қайырымдылық жобаға осындай ұсыныс берді, идея берді. Қайырымдылық жобаларына тағы да көп деген идеялар берді. Ол деген болашақта енді жүзеге асады деп ойлаймын.
Дейді Назерке Абдрахманова. Студенттер әуел баста тек педиатрия орталығына емес, сонымен бірге Алматыдағы бірқатар облыстық мектеп-интернат балаларына да сыйлық жасауды жоспарлаған екен, алайда бұл жоспарымыз іске асқан жоқ дейді студент Гүлжан Нәдірлаева.
Бұл біздің алғашқы қадамымыз. Біздің жоспарымыз бойынша 10-шы мектеп-интернат бар, соған баруға жоспарлағанбыз. Бірақ та өкінішке орай біздің материалдық жағдайымыз жетпегендіктен тек қана осы ғылыми орталық хирургия және педиатрия орталығына баруға біз міндетті болдық. Осы балаларға деген сәтті, қызықты жаңа жыл мерейтойын сыйлағымыз келді.
Студенттер бұл жобаны алдағы уақытта да жүзеге асыруды жоспарлап отыр.
Бұл жобаны осымен тоқтатпай, әрі қарай жалғастырып, көмекке зәру балаларға көмектесуді жоспарладық.
жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Азаттық радиосының хабарларын эфир уақытынан бөлек кез келген уақытта интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр апта сайын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.